Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton di nia programo en Esperanto. Acceptita de festantai ecclesio cae popolo, Benedicto la dexesa estas, ecde hierau vespere Roma horo, en Brasilo, por sia unua apostola voyaggio al Latin Americo. La papo atingis la flughavenon de Sancta Paulo ie la loca horo dexesa cae dum minutoi. Acceptis lin la Brasila presidanto Lula da Silva, la chef episcopo de Sancta Paulo, Monsignoro Odilo Scherer, cae la estroi de la quina generala conferenzo de la Latin America cae Caraibia episcoparoi. La papo ricevis ancau la unuan varman saluton de la Brasila fideluloi, dum li veturis e la flughaveno al monacheio Sancta Benedicto, quiu estos lia logeio en Sancta Paulo. De tie li benis la festantan popola mason. Hodiau postagmese la papo de nove rencontis la Brasilan presidanton en la palazzo dos Bandeirantes. Sequis la rencontigio cun la representantoi de aliai cristanai confessioi cae de aliai religioi. La papo poste tagmangis cun la episcopoi de Brasilo. Post circa du horoi, ciam en Brasilo estos la horo de coca, la dudectria en Romo, la papo rencontos la geiunuloin en la urba stadiono de Sancta Paulo. Dio benu Latin Americon, Dio benu Brasilon. Comencigis sub la insigno de la gioio cae de la espero, la unua voyaggio al Brasilo de Papo Benedicto la dexesa. Mi amas Latin Americon, li diris, voyaggiante per aviadilo al tiu lando. Cae post la el montroi de amemo, quiu accompanis lin, ec de la unuae horoi d'arrestado en Sancta Paulo, oni povas diri che ancau Latin Americo amas Papon Benedicton. Citiu voyaggio, li mem substrecis en sia unua parolado dum la bonveniga ceremonio en flughaveno de Sancta Paulo, havas Latin American dimension, cae essenzan religian caracteron. Doni renovigitan, misiistan forton cae elanon al Latin Americo, resumis la papo, estas la celoi de citiu unua apostola voyaggio al Sud Americo. Brasilo, diris ancora ula papo, havas tre specialan locon en la coro de la papo, ne nur char gi nascigis cristana, cae hodiau havas la plei altan nombron da catolicoi, sed cefe char gi estas nazio, ricia ie potenzivoi, cun ecclesia cesto, quio estas motivo de gioio cae de espero por la tuta ecclesio, memoriginte la plei gravan rendevuona de la voyaggio. Dio estas la quina generala conferenzo de la episcoparoi de Latin Americo cae Caraibio, la papo resubstrecis, che lia visito havas celon quiu iras trans la naziai landlimoi. La papo reliefigis la profundan sindevigon de la ecclesio por la evangelizanta missiado, iela servo al pazzo cae justezzo. Ien cial, li clarigis, la conferenzo de Aparecida havos essenze missian dimension. Gi, li aldonis, bone respegulas la zorgadon de la episcoparo por la sercio de taugai iradoi, por igi che en Jesuo Christo niai popoloi havu la vivon. Benedicto la dexesa esprimis crome la certezon che en Aparecida la cristana identezzo estos plifortigita per la accelo della respecto della vivo, ec de la momento de gia concipigio, gis gia natura fino. La conferenzo li aldonis igos la promozion della hom persono pivota centro de solidarezzo, cefe favore al malriciuloi cae forlasitai. En citiu geografia areo, constatis Benedicto la dexesa, catolicoi estas la plei multo. Tio signifas che ili devas, lau aparta maniero, contribui iela servo alla comuna bono della nazio. Litiel evidentigis che solidarezzo estos sen dube vorto plena ie signifo, ciam la viglai fortoi della sozio, ciu en sia sectoro, seriose sindevigos, por construi estontezon de pazzo cae de espero por ciui. El tio fontis aparta curagigo de la papo alla pastroi gereligiuloi cae laicoi por la attesto de vivo autentice cristana. plie benedicto la dexessa, listigis la granda in defio in cio in la ecclesio devas hodiau alfronti en Brasilo. Mi scias che la animo de citiu popolo, sam kiel de la tuta Latina Americo, conservas profunde cristana in valoroin, ciuin oni neniam forstrecos. La ecclesio volas nur indici la morala in valoroin de ciu situazio, cae educi la civitanoin, porque ili povu decidi consie cae libere. In tia contexto, Benedicto la dexessare declaris che la ecclesio insistos pri la sindevico por certigi pli firmigon de la familio, kiel basa cielo de la sozio. Li certigis la sindevigon de la ecclesio por la defendo cae accelo de la valoroi ciui estas in ciui soziai tavoloi, cefe ce la indigenai logiantaroi. Fine li pregia alvocis alla dipatrino, porque sci inspiru cae protectu la regantoin. Sia flanche, en la bonveniga parolado, la Brasila presidanto Lula da Silva dankis la papon pro la sindevico de la ecclesio contra un misero. Ciui popoloi, li substrecis, scias che la parolo de Benedicto la dexessa cia mesto sia la servo de la pazzo, de la vivo, cae de la homa digno. Posta la parolado en la flughaveno de Guarulhos, Benedicto la dexessa iris per helicoptero al flughaveno Campo de Marto, quie acceptis lin coruso de geiunuloi. Tie, la urbestro de Sancta Paulo donis la simbola in schlossilo in de la urbo alla papo, cae ancau la honoran civitanitzon. Pro tio, la loca iamas comunichiloi substrecis che la papo faris sian unuan voyagion per la papa veturilo kiel civitano de Sancta Paulo. Gi estis veturado longa 5 kilometroin, cio in la papo trairis mese de 2 longai enlicigioi da fideluloi, gis monacheio Sancta Benedicto. Tie li estis acceptita de fest batantai sonoriloi, applaudoi cae elmontroi de gioio. E la centra logio de la monacheio li salutis cae benis la pilgrimuloin, cio salutis lin per svingado de flagoi, applaudoi cae gioio plenai cantoi. Gi estis varma accepto ciu tre tuscis la papon. Citiu varma accepto cortuscias la papon. Citiu itagoi, li aldonis, estos plenai ie emozioi cae gioio. Ciel ni viris comence de nia elsendo, hodiau postag mese ocasis la visito alla presidanto della Respubblico. Poste la papo rencontis la representanto in de aliai cristanai confessioi cae de aliai religioi. Sequos, post circa 1 horo cae 2 ono, la rencontri giocun alla geiunuloi, sub la slogano, iunulo, disciplo, cae misi isto de Iesuo Cristo. La liturgion de la parolo accompanos diversai attestoi pri la situazio de la iunularo en Brasilo. Morgau ciam estos la Roma horo de 4:30, la papo estos en Aparecida, por la Sancta Meso dum ciu li sanct proclamos Fray Galvon, pastro vivinta ec de 1739 gis 1822. Pro sia vivo, la Senato de Sancta Paulo en 1798 definis lin viro de pazzo cae de caritato, char li estis tre conata fare de ciui pro sia sindevigo favore al marriciuloi cae margenigitoi. Caregai gefratoi, ni daurigos rapporti pri la papa voyaggio dum nia venont dimancia elsendo, ciam ocaso sancau la renovigo della sin consecro de Icue alla sen macula coro de Maria. La texton de citiu sin consecro vi povos trovi en la toto icue.org. Nia programma estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.